Terima kasih untuk masih tetap semangat begitu ya untuk mencintai diri. Ingat, penggalian ke dalam. Saya ulangi ya, penggalian ke dalam itu adalah penggalian yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada penggalian keluar. Ya, kita yang terlahir di dunia, saya bilang begitu, di dunia yang mungkin tidak menemukan jalan terang begitu ya. Kita itu dibesarkan di lingkungan di mana kita diajarkan untuk menjadi sukses, menjadi memiliki banyak hal begitu, tanpa kita sadari mereka yang mengajarkan kita juga sebenarnya belum menemukan yang namanya arti kebahagiaan. Nah, bersyukur kita tetap berada di lingkungan ya, walaupun kita terlahir dimanapun, itu adalah jalan kita yang memilih waktu itu. Jadi kita terlahir karena kita yang memilih untuk lahir, dan kemudian bagaimana kita besar juga kita memilih bagaimana cara kita hidup ya. Nah, artinya pada saat kita mau belajar dan terus belajar menggali ke dalam apa yang ada di dalam diri ini, misteri apa yang terkandung di dalam diri ini, nah itu adalah perjuangan yang terus harus kita perjuangkan. Ingat, kelahiran ini misteri, kematian ini juga misteri ya, tidak ada yang tahu kan kapan Anda lahir dan mati begitu ya. Itu semua adalah misteri yang perlu kita pelajari dan kita pecahkan. Nah, tentu kalau kita mau belajar, semua yang disebut dengan misteri tentu bisa dipecahkan ya, karena semua memori itu sebenarnya ada di dalam diri kita, namun kita belum sanggup mengakses memori-memori itu. Nah, tetap semangat dan tentu saja tetap terus bekerja begitu ya, bekerja dalam tadi kutip, bekerja ke dalam. Ini jauh lebih penting ya. Anda akan enak bekerja keluar jika Anda sudah bekerja ke dalam dengan maksimal. Artinya Anda sudah bertemu apa yang disebut dengan diri aku, yang itu ya, apa talent yang aku miliki, kemudian apa yang perlu aku lakukan ya, bahwa Anda tidak perlu melakukan banyak hal jika Anda sudah tahu apa yang perlu Anda lakukan. Anda tidak perlu bingung, tidak perlu stres melakukan banyak hal jika Anda benar-benar tahu apa yang benar-benar ingin Anda lakukan. Nah, untuk membuat kita mampu melakukan segala hal yang benar-benar kita inginkan begitu, yang benar-benar kita really care for gitu ya, benar-benar hal yang ingin Anda pedulikan untuk dilakukan, maka Anda akan menjalani hidup dengan ringan. Hidup ini akan jadi sangat-sangat ringan begitu ya, sangat-sangat menyenangkan untuk dijalani, karena selain beban yang Anda miliki menjadi sangat ringan ya. Beban berarti Anda tidak menyukainya. Sedangkan kalau Anda melakukan pekerjaan dengan sangat suka, itu akan menjadi sangat ringan. Dan kemudian ditambah kekuatan gitu ya, kekuatan yang cukup Anda temukan, energi yang cukup Anda temukan di dalam, maka segala sesuatu akan menjadi lebih ringan. Anda yang penasaran dan kemudian ingin bertanya ke dalam, tertarik pada diri, itu mencirikan Anda memang sedang ingin menumbuh, bertumbuh ya. Jadi harapan saya kita bisa bertumbuh bersama ya. Saya akan tambahkan topik tentang secondary gains ya. Besok mungkin kita akan belajar tentang timeline dan mental block ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang secondary gain dan chair therapy ya. Ya, kita mulai dari secondary gain ya. Jadi secondary gains itu, jadi setiap kebiasaan begitu ya, perilaku atau pilihan selalu memiliki manfaat yang tersembunyi. Ya, kemarin ada yang bertanya tentang gemuk ya. Jadi kita tanpa sadar sebenarnya gemuk itu memiliki suatu keuntungan. Ya, pasti ada, tidak mungkin. Tidak ada satupun, sekali lagi, tidak ada satupun yang kita miliki saat ini tidak ada keuntungan. Ya, merokok ada enggak keuntungannya? Ada bagi perokok. Tapi bagi kita yang tidak, pasti tidak. Tidak menemukan keuntungan itu. Nah, tetapi seperti halnya saya bilang tadi, semua hal itu memiliki keuntungan, hanya saja tidak disadari. Ya, ada yang sadar dengan keuntungannya, ada yang tidak. Nah, kemudian kalau kita punya kebiasaan, perilaku ya, atau pilihan, selalu memiliki manfaat-manfaat yang tersembunyi di dalamnya ya. Jadi biasanya digunakan untuk mengetahui sudut pandang kita ya terhadap keuntungan atau kerugian dari satu kebiasaan. Jadi kita bisa pakai metode ini ya. Nah, ini sederhana saja ya, Anda cukup masuk di level alfa ringan ya. Kemudian Anda mencoba bertanya begitu ya, menemukan apa sih aspek positif dan negatif dari sebuah keadaan yang sekarang. Kemudian jika Anda ingin merubahnya, tentu Anda akan cari aspek positif dan negatif dari perubahan yang Anda inginkan ya. Misalnya nih, dengan berat badan ya, contoh, saya kasih contoh, mumpung ada yang nanya kemarin, Misalnya kita tanya nih, dengan berat badan yang sekarang ini, apa manfaat positif yang Anda dapat? Ya, misalnya saya merasa sehat dan segar. Saya tidak perlu mengikuti mode, misalnya ya. Jadi kan nggak perlu ikutan mode kan, kalau udah berat badannya tertentu, bawah sadar Anda mungkin menangkap Anda bebas makan, Anda tidak perlu repot-repot berolahraga gitu ya. Ada keuntungan yang didapat. Nah, barangkali ada keuntungan bawah sadar yang lain ya, misalnya seksi ya. Karena ada beberapa orang, seksi itu berarti gemuk. Ya, tanya pasangan-pasangan Anda ya, 80% laki-laki itu kadang menyimpulkan bahwa gemuk itu seksi gitu ya. Nah, artinya dalam bahasa sederhana, bawah sadar kita kadang-kadang mungkin bisa mengacu kepada orang tua, lingkungan sekitar yang mungkin memiliki keserupaan dengan itu ya. Kemudian dengan berat badan itu, apa kira-kira hal negatif atau hambatan? Misalnya ya, saya merasa sulit untuk membuat pria tertarik, misal ini bawah sadar ya. Tergantung nih, tiap orang beda-beda. Jadi Anda tanya ke dalam diri. Atau saya merasa tidak leluasa bergerak, atau misalnya susah beli baju misalnya, atau terlihat tidak menarik, nah, tidak seksi. Tergantung kan, makanya cari ke dalam pikiran masing-masing. Jangan bertanya ke orang lain, sekali lagi, jangan melihat sudut pandang. Kalau sudut pandang orang lain di pikiran Anda boleh, tapi kalau itu sudut pandang orang belum tentu benar ya. Saya ulang, jika sudut pandang orang lain, misalnya gini, menurut Anda suami Anda berpikir gemuk itu gimana gitu. Jadi bukan menurut suami ya, menurut Anda di pikiran suami gitu. Jadi tiga nih, menurut saya di pikiran suami saya gemuk itu gimana. Nah, itu bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya. Kemudian bila berat turun, nah, apa dong keuntungannya ya bagi saya ya. Misalnya saya lebih percaya diri ya. Tergantung, makanya ini sangat tergantung. Misalnya saya bilang ya, atau mudah untuk mendapat pasangan misalnya, atau mudah beli baju, tampil lebih menarik misalnya. Tergantung ini nggak bisa dipaksakan pendapat saya ya. Kemudian bila berat badan itu turun misalnya, apa dong hambatannya ya? Misalnya, aduh saya khawatir nih, nanti saya jadi lemas ya. Kadang-kadang lo waktu kecil itu gemuk itu berarti sehat lo ya, kurus itu berarti penyakitan, bisa jadi begitu ya. Bawah sadar ya, bisa jadi. Jadi saya khawatir kalau nanti turun saya menjadi lemah, imun sistem menurun ya, atau wajah saya terlihat lebih tua, bener kan? Kadang-kadang begitu kan, lebih tirus misalnya, atau saya terlihat tidak makmur. Jangan-jangan gemuk berarti makmur ya? Jangan-jangan gemuk itu berarti subur, jangan-jangan gemuk berarti sukses. Nah, tergantung nih. Nah, makanya perlu digali ada yang namanya secondary gain ini supaya Anda tidak menjadi bertabrakan. Nah, begitu Anda menemukan itu, coba negosiasi. Ya, contoh tadi, apa benar dengan kurus itu Anda menjadi, atau ideal ya, jangan bilang kurus ya, ideal, apa benar misalnya pipi jadi tirus, apa benar jadi lebih tidak seksi, apa lebih tidak menarik. Tergantung negosiasi ya. Artinya, ajak kebiasaan yang baru atau keinginan yang baru mendapat keuntungan tanpa melawan keuntungan atau kelebihan atau kenikmatan dari keadaan yang lama. Jadi kalau di gemuk itu ada kenikmatan, jangan dilawan dengan kenikmatan kurus, contoh ya. Nah, jadi nggak bisa ya. Jadi ini bekerja di mind. Saya ulang ya, ini hanya bekerja di mind. Nah, ada teknik lagi satu, sebenarnya tanpa teknik hipnosis juga bisa ya. Orang itu kalau belajar dia menyadari tubuh ya, nanti kita di minggu selanjutnya ya, di tanggal berapa ya, tanggal 2 kayaknya, tanggal 2 Maret itu ada kelas untuk menyadari tubuh dan energi. Sebenarnya kalau Anda sudah sadar terhadap tubuh begitu ya, sadar terhadap tubuh, Anda tak perlu sugesti. Nah, rokok contohnya ya, kalau Anda tahu benar menemukan kesadaran betapa mulianya tubuh itu, betapa sel-sel itu, nanti ada satu teknik meditasi ya, beberapa teknik nanti Anda akan belajar, di situ lebih banyak meditasi dan gerak. Anda akan melihat betapa sel-sel itu bercahaya, Anda merasakan sel tubuh Anda bangkit gitu ya. Tidak mungkin Anda akan tidak sadar ketika Anda merugikan tubuh Anda. Ya, saya sudah membuktikan sendiri ya. Saya sudah lama tidak memberikan tubuh saya ini benda-benda, saya bilang itu benda-benda yang bersifat negatif ya. Nanti akan saya ajarkan apa itu negatif pranik, apa itu positif, apa itu zero ya. Karena itu akan membuat tubuh saya begitu ya, terstimulan, dan kemudian sepertinya saya tidak bersyukur ya. Saya ngomong syukur gitu, aduh syukur gitu, tapi kok sikap saya nggak mensyukuri tubuh. Karena apa? Karena kesadaran saya belum sampai di situ. Nah, jadi ketika saya nyampe di kesadaran itu, saya nggak perlu sugesti. Saya nggak perlu mensugesti diri saya apakah saya harus makan ini, makan itu, boleh ini, boleh itu, enggak. Karena itu sebuah kesadaran yang ditemukan dan muncul dari dalam.